мен шек сұрынға дейін бір қадам. Қымбат едің бірі қазір бәрі бір маған. Деп алдаймын бәрін алайда өзімді емес. Оны аймалаймын бірақ та сені емес. Ромды араластырып қоламен кезекті аруға бақытқа үмітті берем. Тұрақтылық келсе де өмірге жоқ тыныштық. Біреуді жалғыздық қинаса біреуді аштық. Ал мен болса бақыттан емес шараптамаспын. Періштемін ішімді жасырынған албасты. Сен мені білесің көрдің шынайы кейпімді. Сонда да сүйдің ал мен білмедім қадырыңды. Сен ғана махаббатым өз үшін күрестің. Екеуміз бірдей көрдік зардабын жеңілістің. Жараландым тіземді бүктім еріксізден. Жымиямын көңілсіз көздеріммен. Жалғыздықтан адастым. Жұлсып дейді оған кім. Салтымен жасырып қасырап жарақатым. Жалғыздықтан адастым. Жұлсып дейді маған кім. Сенсіз өмір қорқынышты. Әлсіз есірткіден шаршадым маған керек күшті. Саған мұқтажбын сенің қылықтарыңа. Ренжігеніңе және қуанғаныңа. Айыптымын қасіретіңе. Жалынамын менсіз бақытсыз бола көрме. Есімде екі жанда бір ғана арман. Ұмытпадым жоспарларды екеуміз құрған. Сен плюс мен және екі баламыз. Үлкені және қоршалған біздің ауламыз. Қызымыз сен сияқты болушы еді сұлу. Ұлымызға ғашық болар еді барлық ару. Қазір болсам дауысыңды естіп тұққадан. Суықпын себебі шыңғыс саған бөтен адам. Жыламай өткен күндер қайта оралмай. Жеңілген жауынгер қаруын қайта қолға алмай. Жалғыздықтан адастым. Жұлсып дейді оған кім. Сауытымен жасырып қатсырап жарақатым. Жалғыздықтан адастым. Жұлсып дейді маған кім. Жеңілген жауынгер жасырып жарақатым.
Қатты күлген шайқас алаңы қазір тыныш. Қызғалдақтар өсіп шегінгенде өкініш. Жымиямын сауытымды ешқаша шешпей. Көме алмай мәйттерді қалған жерленбей. Сенесің бе? Ал мен махаббатқа сенбейм. Сүйесің бе? Сенен басқаны сүйе білмейм. Жүрегімді алдың бірақ қайтардың тасты. Жеңілсем бе? Жеңімпаз болуға таластым. Сен жайлы ойлармен өтеді әрбір түнім. Сондықтан да көңілсіз болар көптеген әнім. Сен мені кешірдің бірақ мен кешіргенім жоқ өзімді. Бірақ та сезімді басты тот. Бүгін тағы түсімде көрдім бейнеңді. Біле тұра күтемін оралмайтын көктемді. Ақ жалу көтердім тастадым қаруымды. Жауынгер шайқасудан шаршады.
Жалғыздықтан